Radyosu. Aziz ve hürmetli dostlarımız, Tabriz Radyosunu dinlemektesiniz. Bu saatte Şehitler Xiyabanı adlı verilişimiz sizin dikkatinize çatacaktır. Bizimle kalın lütfen. Şehitler Xiyabanı.
Şehit Yaqub Qəmbəriyyə. Yaqub 1346-cı günəş ili Murdad ayının 11-də Təbriz şəhərində dünyaya gəldi. İlk təhsilatını bitirməmiş, dərsini buraxıb xalası oğlu yanında mexanikliyə məşğul oldu. O, şaha qarşı şuar vermək bəhanəsi ilə mədrəsədən ixrac edildi. O, həmişə İslama dəyər verib, İslami bir şəxs olmağa çalışırdı. Az yaşına baxmayaraq, Qohum Əğrəba xanımları arasında heç vaxt artıq danışmazdı və hicabsızlığı əsasən rədd edirdi. Yaqub bütün namazlarını qılıb oruclarını tutardı. İnqilabdan sonra isə bütün cümə namazlarında və kumeyl duasında iştirak edirdi. Yaqub Qəmbəriyyə ata və anasının inqilabi olduğuna görə, həm inqilabın zəfər çalmasından öncə və həm ondan sonra bütün məzhəbi və inqilabi fəaliyyətlərdə iştirak edirdi. O, tamamilə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin yolunda addım götürürdü. Yaqub, İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra məscidlərdə, cümə namazlarında və məzhəbi dini mərasimlərdə iştirak edirdi. O, sonralar Təbrizin Bahar bölgəsinin Ağ məscidində səfərbərlik qrupuna qoşuldu və öz fəaliyyətlərini davam etdirdi. Yaqub Qəmbəriyyə şəhidlərin qanına və inqilaba xüsusi önəm verirdi. Əsasən də vilayət-i fəqihi özünə ülgü və örnək qərar vermişdi. O daima deyirdi ki, bu inqilabın qədrini bilin ki, minlərlə şəhidin pak qanı ilə səmərəyə çatıb. Həmişə vəli-i fəqihi dəstəkləyin, inqilabi və İslami səhnələrdə iştirak edin, cümə namazlarında hazır olun və vəhdətinizlə düşmənin xofuna və qorxusuna bais olun. İslam, inqilab və şəhidlərin qanını əziz sayın və bu yolda şəhid olmağa çalışın. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illəri başlandıqda Yaqub Qəmbəriyyənin şəhadətsevərli əhval ruhiyyəsi yenidən qaynaqlandı və cəbhəyə getmək istədi. Yaqub ilk dəfə olaraq cəbhəyə getdi və bir neçə gün çəkməmiş evə döndü. O, məşhəd bileti alıb anası ilə bərabər məşhədə İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətinə getdi. Bir-iki gün sonra anasından izin alıb Təbrizə dönmək istədi. Yaqub deyirdi, Həq Rəhmani qardaş şəhid olub, mən isə onun səngərini boş buraxmamalıyam. Anası Yaqubdan soruşdu ki, hərəmdə olan zaman İmam Rıza əleyhissalam ilə nə danışdın? Ağlamağının səbəbi nə idi? Yaqub dedi, şəhadət bizim və İmam Xümeyninin məktəbidir. Şəhid Yaqub Qəmbəriyyə 1364-cü günəş ili İsfənd ayının 7-sində Vəlfəc əməliyyatında Fav bölgəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak peykərini Təbrizə gətirib Vadi Rəhmət qəbristanlığının Behişti Zəhrasında torpağa tapşırdılar. Şəhid Yaqub Qəmbəriyyə şəhadətə nail olduqdan qabaq özündən bir foto şəkil anasına verdi və tapşırdı ki, əgər şəhid oldum, bunu tabutumun önünə yapışdırın. Anası deyir, mən oğlumun şəhid olmasına çox fəxr edirəm, çünki inqilab və İslam yolunda şəhid olub. O deyirdi, canımda can olduğu qədər İslam və inqilaba qulluq edəcəyəm. Elə də oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Alfar insandakı qeyrata vətən dünyanı salıb son heyrata vətən qoymadım məhbula şəhidlər qanı mərhaba səndəki cürətə vətən Dayandı dağ kimin qəhrəman eli Həmasə yarattı millətlər ara Yox dedi zülmətə qorxmayan eli Yox dedi zülmətə qorxmayan elin Əymədi başını zülümkarlara
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan Roma Papasını İsa Məsihin mevludu münasibəti ilə təbrik edib. Pezeşkiyan Azərbaycan Respublikası Prezidentinə və xalqına başsağlığı verib. Azərbaycan Prezidenti deyib, qəzanın səbəbləri bizə bəlli deyil, müxtəlif versiyalar var. Və Qətər bildirib, biz İran İslam Respublikası ilə əlaqələrimizlə fəxr edirik. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri bu saatın xəbərlərini sizə təqdim edirəm. İran İslam Respublikası Prezidenti bir müraciətdə Roma Papası Fransiskə Həzrət İsa Məsihin mövludu münasibəti ilə təbriklərini çatdırıb. Məsud Pezeşkiyan çərşənbə günü 2025-ci milad ilinin başlanması və İsa ibn Məryəmin mübarək mövludunun il dönümü münasibəti ilə ünvanladığı təbrik müraciətində bildirib, Həzrət İsa Məsihin mövludunun qeyd edilməsi ilahi əmrləri və bütün peyqəmbərlərin ədalət, sülh və azadlığa nail olmağa yönəlmiş dəyərli təlimlərini xatırlamaq üçün mənəvi platformadır. Prezident Pezeşkiyan əlavə edib, müasir dövrdə cəmiyyət, bəşər cəmiyyətlərinin problemlərini həll etmək üçün yeni baxışa ehtiyac duyur. Ona görə də ilahi peyqəmbərlərin uca xüsusiyyətlərini düşünmək və təfəkkür etmək müasir bəşəriyyətin insani kamilliyə çatmasına yol aça bilər. İran İslam Respublikası Prezidenti ümidvarlıq edib ki, yeni il ərəfəsində məzlum və zülm çəkən xalqların, xüsusilə də məzlum Fələstin xalqının sülh, təhlükəsizlik və azadlığa qovuşması yolunda təsirli tədbirlərin şahidi olacağıq. Qeyd edək ki, bugün çərşənbə günü Həzrət İsa Məsih əleyhissalamın viladətinin il dönümü günüdür. Prezident təyyarə qəzasında bir sıra Azərbaycan vətəndaşlarının həlak olması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının prezidentinə və xalqına başsağlığı verib. Məsud Pezeşkiyan çərşənbə günü Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə göndərdiyi məktubda bildirib, Azərbaycan Respublikasının təyyarə qəzası xəbəri kədərə səbəb oldu. Prezident başsağlığı məktubunda əlavə edib, sizə və əziz Azərbaycan xalqına, xüsusilə də həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı verirəm. Uca Allahdan ölənlərə rəhmət və məğfirət, yaralanlara isə tezliklə şəfa diləyirəm. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Azərbaycan Respublikası təyyarəsinin Qazaxıstanda qəzaya uğraması ilə bağlı Azərbaycan hökuməti və xalqına başsağlığı verib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İsmail Bəqay, Bakı-Qrozni marşrutu üzrə Azərbaycan Respublikasına məxsus sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı acı hadisəyə toxunaraq ölkəmizin Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan və Qırğızistan hökumətinə və xalqına, xüsusilə də həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına başsağlığı və həmdərdliyini ifadə edib, Uca Allahdan hadisədə həlak olanlara rəhmət və məğfirət, yaralanlara sağlamlıq və şəfa diləyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Aktao yaxınlığında azalan məxsus təyyarənin qəzaya uğramasının səbəblərini və bütün təfərrüatlarını araşdırıb, həm ona, həm də Azərbaycan ictimaiyyətinə məlumat verilməli olduğunu deyib. Bunu Prezident qəza ilə bağlı keçirdiyi müşavirədə deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, ona verilən məlumata görə Bakı-Qrozni marşrutu ilə hərəkət edən Azal şirkətinə məxsus təyyarə havanın pisləşməsi ucbatından istiqamətini dəyişib və Aktao hava limanına tərəf uçmağa başlayıb. Eniş zamanı qəza baş verib. Mediada, sosial şəbəkələrdə təyyarənin qəzaya uğraması anları mövcuddur. Ona görə onu hər kəs görə bilər. Ancaq qəzanın səbəbləri bizə bəlli deyil. Müxtəlif versiyalar var. Hesab edirəm ki, hələ bu barədə danışmaq tezdir. Məsələ tam araşdırılmalıdır. Baş prokurorluq tərəfindən cinayət iş açılıb və təbii olaraq Azərbaycan ictimaiyyəti həm komissiyanın işinin nəticələri, həm də cinayət işinin gedişatı ilə bağlı müntəzəm olaraq məlumatlandırılacaq, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev vurğulayıb. Azərbaycan Hava Yolları Avia şirkətinə məxsus J2 8243 nömrəli Bakı-Qrozni reysinə yerinə yetirən Embraer 190 təyyarəsinin Aktau şəhəri yaxınlığında qəzaya uğramasının səbəbləri araşdırılır. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, qəza ilə əlaqədar ilk andan Azərbaycanın Aktau şəhərindəki baş konsulluğu hadisə yerində fəaliyyət göstərir. Qazaxıstan tərəfi ilə əlaqələndirməklə fövqüladə xilas etmə qurumları tərəfindən təcili operativ tədbirlər görülür, məlumatda qeyd edilib. Əlavə edilib ki, təyyarə qəzasında sağ qalanlar arasında vəziyyəti ağır olanlar da var. Göyərtədə 62 sərnişin 5 ekipaj üzvü olmaqla, ümumilikdə 67 nəfər olub. İlkin məlumata əsasən, 32 nəfərin sağ qaldığı müəyyən edilib. Aralarında vəziyyəti ağır olanlar var. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq təyyarə qəzasının səbəblərinin araşdırılması üçün Baş nazir Əli Əsədovun sədliyi ilə Dövlət Komissiyası yaradılıb. Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına uyğun olaraq faciəvi qəza ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Fövqüladə Hallar Naziri, eləcə də Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin rəhbərlik etdiyi heyət Qazaxıstana yola düşüb, məlumatda bildirilir. Avropadan Azərbaycan Respublikasına və əksinə malların və ixracın tranzitini sürətləndirən Araz Tranzit Dəhlizi Ağbənd Kəlalə Culfa layihəsinə 2023-cü ildən başlanılıb. İrnanın məlumatına görə uzunluğu 107 kilometr olan bu layihə Araz Sərhəd çayı boyunca yerləşir və 15% fiziki irəliləyişlə həyata keçirilməkdədir. Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Məhkəmə və İnsan Haqları Qərargahının Beynəlxalq Məsələlər üzrə Rəis Muavini və Xarici İşlər Nazirinin Hüquq və Beynəlxalq Məsələlər üzrə Muavini, ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin İraqda həbsdə olan İran vətəndaşı ilə bağlı bəyanatına reaksiya verib və deyib, Məhəmməd Rıza Nurinin həbsi özbaşınalıq nümunələrindən biridir. Kazım Qəribabadi X sosial şəbəkəsində mesaj yayımlayıb və yazıb, ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin İraqda həbsdə olan İran vətəndaşı Məhəmməd Rıza Nuriyə qarşı iddia və ittihamları etibarlı fakt və sənədə dayanmır və hüquqi baxımdan təməlsiz və əsassızdır. Cənab Nurinin həbsi öz başına həbs nümunələrindən biridir. O əlavə edib, biz bütün dünyada İran vətəndaşlarının hüquqlarını müdafiə etməyi özümüzə xas borc hesab edirik və bu İranlının hüquqlarını müdafiə və dəstəkləmək onun vətəninə və ailəsinə qaytarmaq üçün səylərimizi davam etdirəcəyik. Qətərin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Dohanın İran İslam Respublikası ilə ikitərəfli əlaqələri ilə fəxr etdiyini vurğulayıb. İrnanın Qətərin rəsmi xəbər agentinin çərşənbə günü səhər verdiyi xəbərə istinadlı məlumatına görə, Macid bin Məhəmməd Ələnsari həftəlik mətbuat konfransında deyib, Qətər və İran İslam Respublikası arasında münasibətlər prinsipial və sabitdir və hər iki tərəf regionda bəzi qaz layihələrində birgə fəaliyyət göstərir. Xəbər mənbələri Siyonist rejimin İordan çayının qərb sahilində təcavüzünün davam etdiyini və bir fələstinli gəncin şəhid edildiyini xəbər veriblər. Siyonist rejimin xüsusi təyinatlı qüvvələri bugün İordan çayının qərb sahilinin şimalında yerləşən Nablusdakı Əl-İn düşərgəsinə hücum edib. Tibb mənbələri Həmçinin İordan çayının qərb sahilinin şimalındakı Tamun bölgəsinin bombardımanı zamanı Riyan Beniodə adlı Fələstinli gəncin şəhid olduğunu bildirib. Fələstin Qızılay Para Cəmiyyəti həmçinin Siyonistlərin İordan çayının qərb sahilinin mərkəzində Əlbirə bölgəsində Əl-Əmari düşərgəsinə hücumu zamanı bir Fələstinli gəncin Siyonist atəşindən yaralandığını açıqlayıb. Bununla əlaqədar olaraq, Tülkərəmdəki milli qüvvələr son iki gündə İordan çayının qərb sahilində işqalçı qüvvələr tərəfindən şəhid olan Fələstin vətəndaşları üçün umumi matəm elan edib. İspaniya Başnaziri Pedro Sanchez bir daha Fələstinin müstəqil bir dövlət olaraq tanınması üçün çağırış etdi. Əl-Cəzirənin verdiyi məlumata görə İspaniyanın Başnaziri Fələstinin müstəqil bir dövlət olaraq rəsmi tanınması tələbini bir daha təkrar etdi. Sanchez bu sözləri Mərakeşin paytaxtı Rabatda keçilən Beynəlxalq Sosializm Konferansında söyləyib. İsrailin işqalına son verilməli və Fələstin xalqının paytaxtı Şərqi Qüds olmaqla öz müstəqil dövlətini qurmasına icazə verilməlidir, deyə İspaniya Başnaziri mühasirənin və humanitar böhranın sona çatdırılmasının lazım olduğunu da vurğulayıb. O, başlayan mühasirənin sona çatdırılması və humanitar yardımların çatdırılmasının lazım olduğunu da vurğulayıb. O, eyni zamanda bu haqda beynəlxalq əməkdaşlığa çağırış edib. İspaniya, Norveç və İrlandiya keçən may ayında Fələstini rəsmi olaraq tanıdı. İyun ayında isə Sloveniya və Ermənistan da tanıyan ölkələr arasında yer aldı. Beləliklə, Fələstini tanıyan ölkə sayı Birləşmiş Milləti Təşkilatına üzv 193 ölkədən 149-a çatıbdır. Muzambikdə Konstitusiya Şurasının oktyabrın 9-unda keçilən umumi seçkilərin yekun nəticələrini elan etməsindən sonra 24 saat ərzində baş verən ixtişaşlarda azı 21 nəfər ölüb. Verdadi portalı xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Naziri Paşqual Ronda bildirib. Konstitusiya Şurası seçkilərin yekun nəticələrini elan etdikdən sonra prezidentliyə namizəd Venancio Mondelinin başçılıq etdiyi müxalifət azı 21 nəfərin öldüyü ixtişaşlar təşkil edib, məlumatda deyilir. Nazir ölkənin şimalındakı Cabo Delgado eyalətində müxalifətin terrorçularla birgə fəaliyyət göstərdiyini güman edir. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək, temperatur Tehranda 2-11 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 3 dərəcə şaxtadan 7 dərəcədək isti, Culfada 1 dərəcə şaxtadan 11 dərəcədək isti düşəcək. Məşəd şəhərində hava əsasən buludlu olacaq, temperatur Məşəddə 0-11 dərəcə isti düşəcək. Qumda hava günəşli düşəcək, temperatur Qumda 0-14 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 4 dərəcə şaxtadan 11 dərəcədək isti, Biləsuvarda 2 dərəcə şaxtadan 15 dərəcədək isti düşəcək və nəhayət Astara şəhərində hava buludlu düşəcək, temperatur Astarada 7-13 dərəcə isti olacaq. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, gecəyə doğru bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-qərb küləyi səhər cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütun olacaq. Nisbi rütubət 75-85% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və axşam bəzi şərq rayonlarda çiskinli yağış yağacağı ehtimal edilir. Ayrı-ayrı yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-7 dərəcə isti olacaq. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan dekabrın 24-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Məlumata əsasən söhbət zamanı Suriyanın sosial və iqtisadi inkişafı ilə bağlı birgə səylərin göstərilməsi razılaşdırılıb. Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov isə eyni gündə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin Suriya üzrə idarə rəisi Mustafa Yurdakoğlu ilə görüşüb. Görüşdə Suriyaya humanitar yardımla bağlı Azərbaycan və Türkiyə arasında birgə fəaliyyət imkanları müzakirə edilib. Politoloq Elxan Şahinoğlu Axardata saytına bu barədə bildirib ki, Azərbaycan Suriyanın yenidən qurulmasında iştirak edəcək. Sadəcə göstəriləcək yardımın miqyası və istiqamətləri müəyyənləşməlidir. Bəzi müşahidəçilərin dediyinə görə, Ərdoğan Azərbaycan hakimiyyətinin neft və qaz satışından yağdığı pullar hesabına qonşu ölkədə öz mövqelərini möhkəmlətmək istəyir. Çünki o, Suriyada post-müharibə dönəmində yoxsulluğun artacağından və xaosun başalıb gedəcəyindən narahatdır. Bunları önləmək üçün isə Türkiyənin özündə yetərincə resurs yoxdur. Bu səbəbdən Türkiyə lideri Azərbaycan xalqının sərvətini Suriyaya axıtmağı düşünür, o bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan keçmişdə Azərbaycanla Ermənistan arasındakı danışıqlar prosesi barədə yazıb. Onun sözlərinə görə 1994-cü ildə atəşkəs sazişindən sonra danışıqlar prosesinin yeganə mövzusu Qarabağın yenidən Azərbaycanın tərkibinə qaytarılması olub. Yəni danışıqların Paşinyan deyib ki, yalnız bir nəticəsi ola bilərdi Qarabağın Azərbaycana geri qaytarılması. O, bununla bağlı böyük səhvə yol verdiyini bildirib, çünki 2018-ci ildə hakimiyyətin başına keçdikdən sonra danışıqlar prosesinin məzmunu ilə tanış olsa da, erməni xalqına bu barədə açıqlama verməyib. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq. Belçika sayağı kolonializmi, soyqırımı, azyaşlıların istismarı və etnik təmizləmə. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Kolonializm, müstəmləkəçilik həmin prosesi yaşayan xalqların tarixində silinməz iz qoyub. Ötən əsrin 60-cı illərində Afrika ölkələri müstəmləkəçi rejimdən qurtulsalar da, onun acı nəticələrini hələ də öz üzərlərində hiss edirlər. Böyük coğrafi kəşflərlə başlayan bu prosesdə Fransa, Böyük Britaniya, İspaniya, Portuqaliya ilə yanaşı Belçika da xüsusi rola malikdir. Az qala dünyaya ideal ölkə kimi sırınan Belçika krallığı adı çəkilən dövlətlərlə yanaşı bir dəfə də olsun keçmişdə törətdiklərinə görə nə bir üzrxahlıq, nə də etiraf edib. Bu bir yana, Belçika 20-ci əsrin ortalarına qədər müstəmləkəçilik siyasətini davam etdirib. Bu dövlət Afrika və Asiyada ələ keçirdiyi ərazilərdə elə silinməz izlər buraxıb ki, yerli xalqlar hələ də onun acısını yaşayırlar. Krallığın müstəmləkəçiliyi əsasən də Kongo Demokratik Respublikası, Ruanda və Burundidə təbii resursların istismarı, zorakılıq və irqi ayrı seçkiliklə müşayiət edilib. Belçika hazırda da neokolonializm formasında keçmiş müstəmləkələrin də siyasi və iqtisadi təsirlərini davam etdirməyə çalışır. İki tərəfli müqavilələr vasitəsilə iqtisadi maraqlar qorunur, xüsusilə mədən sektorunda Belçika şirkətlərinin aktivliyi nəzərə çarpır. Belçika hökumətinin təzminatlar ödəməsi və müstəmləkə dövrünün cinayətlərini tanıması istiqamətində müəyyən addımlar atılsa da, mübahisələr və tarixlə üzləşmə prosesi hələ tam başa çatmayıb. Nəticə etibarilə Belçikanın müstəmləkəçilik siyasəti məqsədlərinə çatmaq üçün iqtisadi, siyasi və ideoloji alətlərdən istifadə edib, lakin uzun müddətli olaraq bu siyasət müstəmləkə ərazilərində dərin izlər və ağır nəticələr qoyub. Bugün bu təsirlərin izləri iqtisadi asılılıq, siyasi qeyri-sabitlik və sosial bərabərsizlik şəklində davam edir. Belçika 19-cu əsrin sonları 20-ci əsrin əvvəllərində müstəmləkəçilik siyasəti yürüdərək, əsasən Afrika qitəsində xüsusilə Kongo, Ruanda və Burundidə daha təsirli olub. Bu müstəmləkəçilik siyasəti geniş miqyaslı istismar, insan haqlarının pozulması və sosial-iqtisadi bərabərsizliklə yadda qalıb. Belçikanın müstəmləkəçilik siyasəti əsasən Kongo Demokratik Respublikası ərazisində həyata keçilib. Krallığın ən parlaq müstəmləkəçi lideri 2-ci Leopold 1885-ci ildən 1908-ci ilədək Kongonu şəxsi mülkü kimi idarə edib. O, Beynəlxalq Afrika Təşkilatı adlı qurumu yaradıb və buraya mədəniyyət gətirmək iddiasını irəli sürüb ki, bunun da əsl məqsədi yerli əhalini istismar etmək olub. Həmin dövrdə Kongoda baş verən insan haqları, pozuntuları və qətliamlar tarixdə ən dəhşətli müstəmləkəçilik nümunələrindən biri kimi qeyd olunur. Adı çəkilən təşkilat Afrika qitəsində mədəniyyətin yayılması və inkişaf etdirilməsini məqsəd kimi göstərsə də, əslində əsas məqsəd Afrika qitəsindəki resursları istismar etmək və müstəmləkəçilik siyasətini həyata keçirmək, əhalinin istismarını və köləlik sistemini legitimləşdirmək idi. Xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun, Tabriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, 25 dekabr, Həzrət İsa Məsih əleyhissalamın viladət günüdür. Bu günü təbrik deyirik və bugünkü qısa söhbətimizi bu haqda başlayırıq. Bugün 25 dekabr Həzrət İsa Məsih əleyhissalamın anadan olmasının il dönümü günüdür. 2023 il bundan öncə belə bir gündə böyük ilahi peyğəmbərlərdən olan Həzrət İsa Məsih əleyhissalam Fələstində yerləşən Beytləhm şəhərində dünyaya göz açmışdır. Həzrət İsa əleyhissalam Allahın əmri ilə möcüzəli bir şəkildə Həzrət Məryəm salamullah əleyha kimi bakirə və müqəddəs bir anadan doğulur və hələ beşikdə ikən danışmağa başlayır, öz peyğəmbərliyindən xəbər verir. Quran-ı Kerimdə bu möcüzələr tam aydın formada yad edilir. Ali İmran surəsinin 45-ci ayəsində deyilir, Mələklər dedilər, Ya Məryəm, həqiqətən Allah öz tərəfindən bir kələmi ilə sənə müjdə verir. Onun adı Məryəm oğlu İsa Məsihdir ki, dünyada və ahirətdə şəni uca, şərəfli və Allaha yaxın olanlardandır. Həzrət İsa aleyhissalam həyatı boyunca daim yoxsullar və mühtac insanlara xüsusi diqqət göstərmişdir. O həzrət, səmavi kitabı olan İncildən qaynaqlanan mehribanlıqla dolu kəlamları ilə hamını böyük və mehriban yaradana doğru dəvət edirdi. İsa Məsih Allahın xüsusi peyğəmbərlərindəndir. O, gözəl əxlaqı və rəftarı, sakit və xoş sözləri ilə çoxlu ardıcılları özünə cəlb edərək onları təqvaya və dinə dəvət edə bilmişdir. Həzrət İsa ibn Məryəm əleyhissalam Allahın xüsusi peyğəmbərləri arasında din sahibi olan 4-cü peyğəmbərdir. Onun müqəddəs kitabının adı İncildir. İsa aleyhissalam Fələstinin Beytləhm şəhərində anadan olmuşdur. Bəziləri deyirlər ki, İsa İbrani dilində bir sözdür və əslən xilaskar deməkdir. İsa üçün gələn başqa bir ad Məsihdir. Məsih də İbrani sözüdür və əslində Məşiha və Mübarək deməkdir. İsa, İslam peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən əvvəl dünyaya gələn sonuncu peyğəmbərdir. O, özündən sonra Əhməd adlı bir peyğəmbərin gələcəyini insanlara çatdırmışdır. Həzrət İsa aleyhissalamın dünyaya gəlməsi möcüzə idi. O, bakirə anadan doğulub və heç bir kişi ilə əlaqəsi olmayıb. Allahın izni ilə Məryəm heç kimlə evlənmədən İsa'ya hamil oldu. Allah müqəddəs Məryəmə xəbər verdi ki, o tezliklə xüsusi möcüzələr göstərəcək bir uşaq dünyaya gətirəcək. Allah onu Ruhul Qudusla təsdiq edəcək. Ona kitabı, hikməti, Tovratı və İncili öyrədəcək. Həmçinin onu Bəni İsrailə peyğəmbər kimi göndərəcək. Quran İsa aleyhissalamın doğulmasını Adəmin doğumuna bənzədir, çünki o Adəm kimi atasız doğulub. Məhz buna əsaslanaraq xristiyanlar İsanı Allahın oğlu adlandırırlar. Əksər xristiyanlar İsanın həm ilahi, həm də cismi cəhətdən Allahın oğlu olduğuna inanırlar. Lakin müsəlmanlar İsanın Allahın xüsusi bəndəsi və peyğəmbər olduğuna inanırlar. Onun doğulması möcüzədir, lakin Yahudiliyə görə İsa Məsih deyildi. Deyirlər ki, onda Məsihin şəxsi xüsusiyyətlərindən heç biri yox idi. Deyildi kimi, Allah Məsihin müəyyən möcüzələr göstərəcəyini vəd etmişdi. Həzrət İsa aleyhissalamın möcüzələrini iki yerə bölmək olar, peyğəmbərliyindən əvvəl və sonra. Peyğəmbərlik məqamına çatmazdan əvvəl ən mühüm möcüzələr onun doğulması və beşikdə olan zaman insanlarla söhbətidir. İsa aleyhissalam beşikdə pak olduğunu sübut etmək üçün insanlara belə dedi. Mən həqiqətən Allahın quluyam. O, mənə kitab, İncil verdi. Özümü də peyğəmbər etdi. O, harada oluramsa, olum məni mübarək etdi və mənə diri olduqca namaz qılıb zəkat verməyi tövsiyə buyurdu. O, həmçinin məni anama qarşı olduqca itaətkar etdi. Heç kəsə qarşı zülmkar, asi eləmədi. Doğulduğum gündə, öləcəyim gündə, qiyamətdə, diriləcəyim gündə Allahdan mənə salam olsun. Bu sözlər Mübarəkə Məryəm surəsinin 30-dan 33-cü ayələrinə dək qeyd edilmişdir. Bir daha, Həzrət İsa Məsih əleyhissalamın mövludu münasibəti ilə sizlərə və xüsusilə dünya xristiyanlarına təbrik deyirik. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişlərimizi dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda ailə verilişini bərabər işləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Bu gün də fəxr edirik ki, görüşünüzə gələ bilmişik. Ailə verilişi ilə və arzulayıram ki, inşallah siz dəyərli dinləyicilərimiz ailənizin kənarında, əzizlərinizin yanında hər zaman xoşbəxt, bəxtəvər, saadətmənd yaşayasınız və Saadət dolu, gözəlliklər dolu, məhəbbət dolu bir həyatınız olsun inşallah. Bu gün də bizi dinləyin Təbriz Radiosundan. Dinləyicilərimiz, gözəl axşam çağında görüşünüzə gəlirik və sizinlə ailə ilə bağlı, ailənin önəmi ilə bağlı söhbət edirik. Bugün əlbəttə ki, ailə verilişində müxtəlif məsələlərlə bağlı söhbət gedəcəkdir və həmkarlarımın, əməkdaşlarımın hazırladığı müxtəlif sujetlər diqqətinizdə çatdırılacaq, siz dəyərli dinləyicilərimiz üçün səsləndiriləcəkdir. İnşallah bugün də bizi dinləyəcəksiniz, dostlar. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, dəyərli dostlarımız. Bu saatdə əlbəttə ki, ailələr, çalışarlar axşamüstü bir-birinin kənarına toplaşıb və gözəl xatirələrindən danışsınlar, ailədə olan müxtəlif problemləri bir-birinə danışsınlar və gətən də böyüklərdən və yaxud kiçiklərin tərbiyəvi məsələləri ilə bağlı danışmaq və ailədə müxtəlif məsələlər və mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparmaq səbəb olacaqdır ki, ailədə məhəbbət bağları daha da möhkəmlənsin və hamı eləyə bilsin ki, bir-birinin kənarında gözəl yaşayıb, bir-birinin duyğularından xəbərdar olsun, bir-birinin istəklərini və ehtiyacı olanları başa düşsün. Ana, ata, övladlar, nənə, baba, bibi, dayı, əmi və hər kəs yaxşı olardı ki, bir-biri ilə o möhkəm bağları qurmağa çalışıb, hər öz yerində öz vəzifələrini, öhdəliklərini yerinə yetirsin. İstəyiriksə, toplumumuz gözəl, şən bir toplum olsun, ailələrimiz hər zaman şən olmalı və hər zaman bir-birinin qayğısına qalmalıdırlar. Bizim evlərimizdə də əlbəttə ki, hər zaman belə olmalı, hamı bir-birinin qayğısına qalmalıdır. vaxtı söhbət ediblər. Verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən din xadimi Hacıqay Əhmədi. Dəvət edərdim ki, verilişimizin çox dəyərli eksperti, din xadimi Hacıqay Əhmədinin söhbətlərini bərabər dinləyək bu haqda dostlar və faydalanaq.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عرض سلام و احترام وارم ده عزيزلرمزين محسرلرنه الله تبارک و تعالی شاکر و سپاسگزارم چی مجدداً بو توفیق بندیه نصیب الهی عزيزلرمزين محسرند اولام بوگونکی بحثم عبارتدی بوندان چی خوش اخلاقلیق اخلاقین گوزل اولماقلیقی Necə ki, Allah Taala insanın zahirin gözəl qərar verib, hər şey öz yerində qərar tapsa gözəllikdir və əgər bir zaman demək olar ki, fərz buyurun, bir əzab o cəvarihdə bir eyb o iradi varid olsa o gözəlliyin əldən verər, insanın içərisi də, batini də bu cürdür. Muntaha zahirin gözəlliyinə surət deyər, batinin gözəlliyinə sirət deyər. Zahirin gözəlliyi ya çirkinliyi bizim əlimizdə deyir. O son pərvərdigar aləmdir. Amma içərinin gözəl olmaqlığı ya çirkin olmaqlığında bizim dəxalətimiz var. Yəni, bir dənə əmri iştisabidir. Bir adam fərz buyurun vaxtı ki, gözəl xislətləri ələ gətirir. Məsələn, mehr və muhabbət, səfa, vəfa, paki, fəzilət, əfv və güzəşt, təvazu, məlumdur ki, bu adam Təlaş edib, zəhmət çəkib, kilası dəst oturub, böyüklərin tərbiyyəti mündə əsər qoyub, tərbiyyət xanavadəci, mədrəsə, amuzeş, mütalə, xub, bunlar təsir qızardır. Bu, həman gözəl əxlaqı təşkil verər. Və Allahın böyük tovfiqidir ki, hər kəsə Allah tıbaq və taala gözəl əxlaq mərhəmət eləsə. İttivaqən varımızdır ki, insan bu əxlaqla həm dünyada xoş yaşar, həm aləmi bərzəxtə, həm qiyamətin günündə. Dünyada xoş yaşar ki, xastı moqeyyət olar, mərdum bundan oturub durub danışığından bəhrəməndurlar. Vaqən bir yolları bir adam vəxti gözəl əxlağı var, bu danışqah səyyardır, bu hozi elmiyə səyyardır. Xanavada bundan bəhrəməndurlar, əhliyalı bundan bəhrəməndurlar, doymaz da bunun hüzurundan. Pərvərdiqar olan bir behişdir, səyyar behişdin şöbəsin bir övdə, hər yerdə ki, bir belə insan var, insanların hüzurunda qərar verib. Amma Xudayın şərdə bir adam bədəxlaq olsa, cəhənnəmin şöbəsidir. Cəhənnəmin otu kimin zəbanə çəkir. Görsən ki, xanavada əzabdadır, əhləyal əzabdadır, məhəlli şuğrunda həmçinin özü də əzabdadır. Özü də əzabdadır. Vaqən özü də giriftardır bir belə adam. Yəni, fiç eləməyək ki, fərz buyurun ki, məsələn, bu özü xoş, məsələn, demək olar, ləhzələrdə yaşayır. Bu da bir mətləb. Hətta demək olar ki, fişarı qəbrə bahis olar. Rivayətdə varımızda üç amir bahis olar fişarı qəbrə. Biri barətdir bundan bihudə danışmaqlıq. Biri adam nəcasət-ü taharət-ü rayət eləməyə. Biri də ibarətdir bundan ki, adam bədəxlaq olan məxsusən nisbət xanavadiyə. Bəndə sifariş edirəm, ağalar, xanımlar nisbət bir-birizə mehriban olur. Mehr və məhəbbət üzə Allahın böyük sirvətidir, imkanatıdır. Buna gərək yolları təvəccühümüz olar. Bu da bir mətləb ki, fəqlədə mühimmidir. Peyğəmbərimiz fərmaş edir, İnnə həsənəl xolq zəhəbə bə xeyri dünya və ləxirə. İstəyirsiniz, dünya və ahirətin xeyri və saadəti sizdə cəm ola, o ibarətdir bundan ki, gözəl əxlaq olmaqlıq. Da bu kasıb dövlət deyə, kətdə, şəhərdə, basavad, bisavad, kiçik, böyüyə dəxli yoxdur. Ham eləyə bilər bu. Gözəl əxlaqla zindəqanlıq eləsin və caməni ilahi eləsin, bir gülüstana təbdil eləsin. Vücud-u mübarək İmam Sadiq sallallahu əleyhi fərmaşı La işə əhnə u min husnil xulq Heç zindəqanlıq, quvara və ləzzət bəxş əxlaqın gözəl olmaqlığından dəyir. Xoş av adamın halına ki, gözəl əxlağı var, gözəl zindəqanlıqları var, can deyib can eşidirlər. Bu ki, ərz elədim də ki, hətta bir adamın əxlağı qolay olsa özü də əzabdadır. Həzrət İmam Sadiqin fərmaşidir, mən sa xuluquhu əzzəbə nəfsə, bir adamın əxlaqı qolay olsa tundudur, آخر سوزن اولده دانشیر سلبی جواب برید. دیزن که مثلا فلان یه تشبه پارازخسان به جای بوچه دیه مثلا خدمت رو زور دقیق انشالله توفیق گلزه بله با هم دونید بنیجت میرم با همان سلبی برخورد دلماخته با همان در حقیقت تند برخورد دلماخ لخته فرمان شدید بیادم وقتی اخلاق گلای اولسه با ازو ده عذاب و ناراحت داده. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمان جلیل اخلاقین جزل المخلوق بهترین رفیقتی. خوش اخلاق آدم دارخماست. چون مونن بدن رفیقی وار بی یولداشی وار او دا عبارت مونن جزل اخلاق المخلوقی. پروردگار آلم هر کسه اینایت ایدیب واقعا بیولدار لطفون حالنا شامل ایدیب. آخرین روایت هر زنیم مسترزم وجود مبارک پیغمبرمیز و رحمتن دل آلمین و ایش الله تعالی قرآنده پیغمبرمیزی اینکل علا خلقن عظمینن تعریف ایدیر که پیغمبرم سنن اخلاقون محشرده سنن اخلاقون قیامت ایدیب عظمت دیدیم فرمایش دید ما جوزه و فی میزان امرئن یوم القیامه افضل من حسن الخلق قیامتین جنونده هیچ کسین ترستی به قول دمیشته آغرتر در موندن که اونون اخلاقی گوزل اولا یعنی هر کسین اخلاقی گوزل اولسا قیامتین جنونده اونون نامه اعمالی میزان به قول اعمالی آغردی و نزاد تپازاختی و همچنین تشریم ریه و سن و سال سوشمش آقالار و خانمناری که معمولا افده زندگانلق الالر و بزن تازه سرمز دلر. تمام زوامه ده مخصوصا اسلام عزیز ده معارف اسلامی و آموزه های دین ده خانوادی خاص به جایگاه قائل دلر. علت بارد دموندن که خانواده به قول زامنی چیزی به واحد دی و اگر خانواده الهی اولا مطمئنن به جامعه الهی اولار. خب خانواده نده. خانواده معمولاً به آقا و به خانمی که مهر و محبت اینن عشق و علاقه اینن چنار همدگرار تابلار و دمیولار که خانم نماد عاطفه دی مادر عاطفه دی آقا دا بیول نماد تعقل دی و زندگی مشترک چی یعنی آمیزه تعقل و عاطفه. بلار ایچیسی وقتی که الله تعالی‌نن امرینن و پیغمبرمزین سیرزینن و دستورینن چنار همده قرار تابلار خروجیسی بلاخره بلارن اولاد صالح olur تربیت خانوادجینن و بیزه سفارش ایلیپلا که خانوادی فوقلاد اهمیت ورین. وحلی اولده آقا و خانم حامدن آرتق جره معذف دیره بیربیرنین حرمت و احترامون حفظ ایلسنه چون اول معلمی که جامعه ده اوشاق چون مطرح ده عبارت ده آقا خانمدن اوشاق جزون اتر اولین بار مامان و بابا دهیر و اولاری ازدرنه الگوی اینوی عملی بیلیر و بنابراین لازم ده بلار بیربیرنین حرمت و احترامون آرتق رعایت ایلسنه بلان دامنینده اوشاقلار تربیت تپازاخده وقتی بلار ازدر الهی اولده اوشاقلار ده الهی تربیت تپار. البته اوشاقلان ده وظیفه بود که اتان ların hürmet ve ihtiramların hepsi elesinde mahsusen sinnosalları ne kadar yukarı ciddiysen. Çünkü Kur'an hatta teşhidi ibaretti bundan ki bunlara bir uflu da demeyin. Ki İmam Sadık Selamlahi fermaş edilir. Eğer Kur'an'da ondan bir çizik bir metrep olsaydı Allah onu beyan ederdi. Yani insan cere hemişe muştagana atanan yüzüne baka ve bile ki Allah'ın büyük nimetidir. İnsan madami ki atana halı hayattadır qədrin bilmir. Bəli dünyadan gedəndən sonra bilir böyük dayaq və böyük poştuvanı əlindən gedib. Bir dənə bir xatirə ərz edeyim. Mərhum Seyyid Rəzi Rizvanullah Taala, ki Seyyid Murtazay Rizvanullah Taala-yı Ələmur Hudanın əxəvisidir və Nəhsül Bəlağanı cəmiliyəndir. Bu, anası dünyadan gedəndə bir 14 bəndi qəsidə deyib. Bir bəndi çox calibdir şayət. Bəd əz həzərat-ı məsumin adi əfradda heç kəs bu sözü demir. Deyir ki, bilirsən ana mənə nə ittifaq düşdü. Bugün o əlləri ki qozanardı Allah dərqahinə. Qəza və qədəri ki balasına, yəni mənə və mənim kiminlərə gələrdi, olu dəf eləyən dahi yoxdur. Yəni mənası ibarətdir bundan ki, ata-ananın, məxsusən ananın o mübarək və babərəkət əlləri ki Allah dərqahına qozananda qəza və qədər dəf olunardı, buyurur ki, bu dünyadan gedibdir və hətta fərmaş edir ki, ana, hər kəsin ilahi və mənəvi və əzəmətli anası var, Demiyorlar atanın da yerini doldurar mehru muhabbetinin. Perverdigar alem bir büyük dayak ve poştivane karar verip ata anani insan için. Bizim vazifemizdir camiyada büyüklerimizi hürmet ve ihtiramın saxlayaq. Varça Allah Teala neçə dəstədən ötürü camiye rəhmilər, biri o təzəmələ gələn nozavanlardır ki, həddi təşrifə yetişir olar, ki, cərgeyi mumin və mütədəyyinlərə qoşulurlar, ki, zəşni təşrif tuturuq, biri də ibarətdir təzə uşaqlar ki, yeryüzünə qədəm qoyur, biləxərə müsəlmanların tedadı artır ümməti Peyğəmbərin, biri də ummusin əfradı ki, daimi dərhal zikr o dua və yad pərverdiqar aləmdədir və Allah Teala bir bələşə onlar camiədən demiyorlar ki, müşkilatı bərtərəf elər. Bir dənə rivayəti məsələlər zərz edeyim, vücud-i mübarək Həzrət Xatamul Ənbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, öz musin ata-analarız ya camiənin ilə salimendilərin fərq eləməz. Xiyabanda, küçədə, danışqahda, hər yerdə gördüz, ehtiram qayıl olun. Bəran ki, bunlara ehtiram eləməklik, Allahı təkrim eləməklikdir. Çox əcibdir. Bir adam əgər bunların qədrin bilsə, dər həqiqət Allah təbarik və tealadan qədri şinaslıq edir və bir adam əgər Xudayın içərdə bunların məqam-ı mənzələtinə bir etina olsa, buyurur ki, bizim məktəbimizdən dəyir. Əxlaq baisi nəzat olar, əxlaq baisi behişlik olar. Necə ki varımızdır ki, əxlağın qolay olmaqlığı insanın yollar cəhənnəmə getməklığına bais olar. Necə ki özü də elə, dünyada da elə, dər həqiqət cəhənnəmi zindəqanlıq eləyiz. Pərvərdiqara qəlbilərimizi nuri imanı Qur'anla münəvvər elə. Allah bizə gözəl əxlaq nəsib elə. Pərvərdiqara İzzət Cəlalın xatirinə o iki xeyr o səlahdır bizim hamımıza mərhəmət elə. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Bizim evler mehribanlık otağı, her otağı cennetin bir budağı, muhabbetin istiqoynu qucağı, ne güzeldir bizim evler. Xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları, dolapçası, taxçası, heyətləri, çiçək dolu baxçası, nə gözəldir bizimlər. Nə gözəldir ata-baba sözləri, nə gözəldir anaları, bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər. Nə gözəldi, nə gözəldi. Bizim evler
Mehribanlık otağı, her otağı cennetin bir budağı, muhabbetin istiqoynu qocağı.